Inche yan, awa yan, inche yan. Alogbo, yo ma fukela ko echo anyo, kwa mbo paku, u Matthew 16. An inche yan gebe mo ngu, oba 5 nyu, u 12. Oma ke, le, oma ke, ke la le fuku. La fuku, le fuku, da, o di bo ku, a o chu, falo si, me lo chu sa de si. Lu Jesus yi da o o pe o ipo kunu ka kuwa le yi kwete lo now odioma enya la lo je nge yu o mafukunu nge yu o mafukela ko wet nge yu o mafukunu nge jo nge yu o mafukunu galo nge jo de nge yu o mafukunu galo so awanya au adu melenu o yinu melo pe nche ka je koridoma ami original lego dixina oteloge yo mafuku elako ojigoro yo program ko yoboma aloge holu life order so incheya ngebe kela le fuku odigbo ka ochu farisi me la ochu sadusi ngege ju odelu ngeju part ku bible then nge yo mafuku nu anulu wa ke ko le ya la ipo kunu yetu ajoha Ola de ke nya wa kumla yin ke bi igbo. Anu du Jesus du wa ka hini. A le yi kweche gu o di igbo ku a o ju faresi. Me la o ju sadusi. Anu le be kalatle pa ki wa ka hini. Ehe. Wa alo bi igbo do du wa mani. Anu ke ke la le fuku o di igbo a. Eko Jesus lo da le ka je. Bo Jesus lo da le ka je. Eko Jesus lo da le ka je. Anu lo du wa ka hini. A akpo tu cho wecho ne odi ala kalatle pakia lefuku ka amla yiku igbo oka a tino ju jela lun kane oka o akumla yen abla tu oka o akumla yen abla tu ku Igbo echo la loli a to ku igbo echo la ochu igbo ochu igbo epa elene mlu ombiliki wili la tuba o abla to ku igbo ahep a chepa igbo chepa lu a ochu ulaigo ha le Lo ombiliku in wili la tuba ne anodo aka ole aloke weku ajela aju elalunka aya elalunko yo ma aya le yigede ni o ka nka nda ka ka le yikweche gu odigbo ka ochu sade si Ami, la chale yi kweche lo duki. Godi boka o chu. Faresi, me lo o chu. Sadu siza. Anu lo yi kwa kunu. Wa mo wa lo da do ka jeka. Oh, u o di gwa baba no jio si ke lale. Fu kwa ni ama o ka kuwa. Kuwa le yi kweche gu. De la o chu. U faresi, me la o chu. Sadu si o ma genu. Oma ke biyo mfwe la la lo ge kalinche. Ela la keke kalinte we kahini ole alu Jesus ole Jesus won ka ochi a ipo kunu a ipo kunu koma kakele yi kweche gu a odigbo ka ochu fasaris yoma me lo ochu sa de sis yoma ole alu dalo ole alu dalo linche abonupoa ole alu dalo linche abonupoa inche ya alo wa lo mo che ka lo ka o Enya wu faresi, melu sadusi ni, shigbu, wa wachi Israel. A ocho jokpa, ku ine kwa wecho. Waka wa wajo jokpa ki ine kwa wecho ha. Wa wache lo ge tu ine kwa wecho. Luwa ge le yu, luwa ge je, lu, gogbo kukua. Wa ge je le gogbo kukua, wa ge je lu, ukakua. So, Oche yoma, oche lo, oche ge look up to them, oche ge ma, oche ge tino jela, tino jije ima buwa. So, wa lebek, wa ge ya beka wo, I won't be in a culture. I won't get you a la culture, Yoma. A man just ka hini. Kele yi kweche gu o di gokuwa. Kele di kweche gu o dale un. Ule lo ke le galo linje nje ya. Inche ya lo la oche la lo hoka. Ule la lo muwa. Alo ka he. Ocho yoma. Ocho wicho luwa wia. Ocho yoma wa babwa wu. Oche lo tu ine. Ku o wechwa. O dadule ke ka. O dadule unwa lo. Ule lo shiko wia. Ama alo je. Ule la lo je li popa ko wechwa ma. Alo mo lo previous chapters. Ke o le ke lo wechwa ka hino. O di ya la wine ka oche. O di ya la wine ka oche bie kanu wine ko wechwa. O di ya la wine ka oche bie kanu wine ko wechwa. Ule lo ke wala na ka wa. O di ya la wine o di bo ka ochu faresi. Me lo ochu sadusi o ma bie kanu we la ko wechwa. U Jesus I da lo li popa ko wechwa la lo jenche o ma ka hini. Ka lo le yi kweche guwa. Kalo le kweche kuwa kalo ya ke lead kalo. Kalo ya ke lead kalo, ke trefu kalo, te galo lo hini. Kalo ya ke yo trefu kalo, nyu e galo biobini. Ama kalo kwa kalo lo tu o de la lo, kalo le yi kweche go de le wan lo. Ole lo ke we kalo le kweche gode le wano gla. Oma we ka kini. Oda de du le. Oda du le ka. Oda du le wano. Alo shiko lo mo. Mlo kpako we cho. Alo shiko lo mo li pu Bible. O ya bo eko joje. O we cho kale eko joje. O de la lo ima yoma. O de le koyoma. Eko joje ni a. O e ken bene. O le a fofunu la lo protect ki a lo. Against ku igbo. Ku o digbo ka o cho yoma. Eka lo jo do yoma ni. Eka lo le yi kweche ni. Eka lo painstakingly. Yoruba oyibo ke ko painstakingly. Alo take good time. Ka lo je la ko wecho ni. A oche ba yeye. Lo gebe jega lo li gbo biobi. Wa gebe jega lo li gbo biobi. Wa ke gebe jega lo kahini. Wa gebe da lo kahini e la ko wecho ne. Wa gebe da lo ka wan wine ko wecho galo ne. Ama aloshiko DJ Ifeoma odale la ko echo ka ga lo nche agba kalo DJ Ifeoma kalo DJ Ifeoma kalo kalo watch lo we kahini aloju ablona kalo tu ablifeni aloshiko George aloshiko watch lo ju e la ko echo oche lo geju e la ko echo lo je la ko echo lo joda lo we cho doka galo odalo Jesus Christ doka galo. So da eko do loche do du bi odi gbobio bi bi gela lo. Alo geje ka odi gbobio bi iwe yan. Alo ki wa le ni. So de lu Jesus I duwa o ipo ki bi ikuni abo a. Oda lo duwa ka hini odi gbo a o wu odo le. O le ala o ma gberani. Ama oda la o chu farisi me lo chu farisi sa di su yo ma ge un. O ka e un wa o che. Lo da. Lo we ku. Wan wanche lwe la lo we la ko we chuni. Wakwi ne ka oche piu ine ko we chu. Ote du loke je la ko we chu la bi yununi. Ote du lo te ku tan ko jo dale la ko we chu kani. Oge ju ine ka oche yoma. Be kanu wine ko we chua. Oma kege ya. Ko lu. Mwalu. Oma geya. Ko lu mwalu. Oma geya. Ku otukunu waje ni. Ochoki doka oma galo ni. Ojeye kalo jela kunu. Ode kalo jela kunu ule alowe. Ode kalo je ini kunu ule alowe. Kalo kebe yecho. Anulo weche doka galo ha. Mkikbo koka. Ochoki betalo labo. Eko dodu. Ule alalo jela kunu. Eko dodu yoma. Mabo fi Jesus Christ ngbokwa awanya amen.